Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 10-noyabr, chorshanba, Toshkentda soat tongi 8. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Abdulla Iskandar. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Xorazmda jinoyat qilganlikda ayblanib qamoqqa olinganlar orasida qiynoqqa solinmagani bormi?
Men o'zim qamalganman. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i muayyen edim men. Kallalarimni yorib, barmoqlarimni sindirib tashlashdi o'zimizni. Qo'limda ish deganlar.
O'shliklar bu yil hajga deyarli bormadi.
Ha, bultir 20-30 ta odam borgan.
O'zbekistonda OITS bilan bog'liq vaziyat qanday?
Yoqmadlar, oqshalar. Endi hozir buni orasiga mana bir ba'zi birda migrantlar ham kirib kelyapti.
Misr islomiy oliygohlarida o'qiyotgan yuzlab tojikistonliklar vataniga qaytarildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shunday zamonda ham bir yashashdan ko'ngil qolib ketyapti. Svet yo'q, gaz yo'q, bu sovuq tushib qolgan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga Abdulla, marhamat.
Rahmat Sadriddin, avvaliga xabarlarni qisqacha mundarijasi bilan tanishtirsam. Yevropa sudi Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan Rustam Mo'minov ishini Rustam Mo'minov foydasiga ko'rib chiqib qaror chiqardi. Rossiya hukumati Mo'minovni qidirib topib, unga 20,000 yevro miqdorida tovon to'lashi shart. Turkiya prezidenti Abdulla Gul dunyo barqarorligiga qo'shgan hissasi uchun Britaniya xalqaro munosabatlar qirollik institutining yillik mukofotiga sazovor bo'ldi. Yevropa komissiyasi Turkiyadan o'z tashqi siyosatini Yevropa ittifoqi bilan uyg'un qilishga chaqirdi. Eron Yevropa ittifoqining tashqi masalalar bo'yicha komissari Ketrin Eshtonga o'z yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning namunaviy jadvalini berdi. Tafsilotlar bilan tanishtirsam, endi hozirgina olingan ma'lumotga ko'ra, Yevropa sudi Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan Rustam Mo'minov ishini ko'rib chiqib qaror chiqardi. Qarorga ko'ra, Rossiya hukumati Mo'minovni qayerdan bo'lsa ham qidirib topib, unga 20,000 yevro miqdorida tovon to'lashlari shart. Rustam Mo'minov 2006 yilning oktyabr oyida Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilib yuborildi va u O'zbekistonda 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ayni paytda Rustam Mo'minov O'zbekistondagi qamoqxonalardan birida jazo o'tamoqda. Yevropa sudi Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan Rustam Mo'minovni qayerda bo'lsa ham qidirib topib, unga 20,000 yevro miqdorida tovon to'lashni shart qilib qo'ydi. Demak, 3 oy davomida Rossiya hukumati Mo'minovga yoki Mo'minovni yaqinlariga 20,000 yevro miqdorida tovonni to'laydi. Turkiya prezidenti Abdulla Gul dunyo barqarorligiga qo'shgan hissasi uchun Britaniya xalqaro munosabatlar qirollik institutining yillik mukofotiga sazovor bo'ldi. Seshanba kuni Londondagi qirolyat qasrida mukofot topshirgan Britaniya qirolichasi Yelizaveta II Abdulla Gulning Turkiya va Yaqin Sharq siyosatidagi katta roli haqida maqtovli gaplarni aytdi. Afg'oniston va Pokiston liderlari o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yish, Iroqdagi tinchlik sevar kuchlarga vositachilik va Turkiyadagi demokratik o'zgarishlar qirolicha nazarida Abdulla Gul shaxsiyati va siyosiy intilishlarining samarasidir. Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Asosan o'zbeklar istiqomat qiladigan O'shning Qizil Qishloq va Ishkevan tumanlaridagi o'zbeklarga tegishli yerlarni bosib olgan qirg'izlar bilan O'sh viloyat rahbari Soronboy Jembekov uchrashib, ularga birovlarning yerlarini bosib olish qonunsiz ekanligini uqtirdi. Yer bosib oluvchilar esa viloyat rahbaridan o'zlari bosib olgan yerlarni qonunlashtirib berishni janjallar bilan talab qilishdi. Bu talabga javoban O'sh gubernatori yerga muhtoj qirg'izlarni sug'oriladigan yer bilan ta'minlash masalasini hal qiladigan komissiya tuzilishi haqida ma'lum qildi. Bu komissiya yerga muhtoj qirg'izlarni yer bilan ta'minlaydi, dedi Jambekov. Ayni paytda yeri bosib olingan o'zbeklarning bo'yinishtirgan hosili ham talon-toroj qilingani kuzatildi. Qizil qishloqlik Rasul Ergashev ana shundaylardan biri.
Bel paxta ekdik. Hozir endi bu paxtalarni hali terilgan, yana 1-2 terim qolib ketgan. Depolashib, nimalar qilib tashladi. Biz borgan
borib haqimni talab qilishga ham qo'rqaman, deydi Qizil qishloqlik Rasuljon. Ozarbayjonda tug'ilib O'zbekistonda yetuk shoir bo'lib yetishgan Maqsud Shahzoda haqida film suratga olinadigan bo'ldi. Ozarbayjon Madaniyat vazirligi kino boshqarmasi boshlig'i Jahongir Mambedovning matbuotga bildirishicha, film ikki mamlakat kinochilari hamkorligida suratga olinadi. Bu boradagi kelishuv kuni kecha Bokuda yakunlangan O'zbek kinosi haftaligi doirasida imzolangani aytildi. O'zbek kino vakili Jahongir Qosimovning Bokudagi Trend Life nashriga aytishicha, Shahzoda haqidagi film kelasi 4 yil ichida suratga olinib, ekranlarga chiqariladi. Bokuda o'tgan O'zbek kinosi haftaligida taniqli aktyor O'lmas Alixo'jayev, kino arbobi Kamora Kamolovalar ishtirok etdi. Yevropa komissiyasi Turkiyadan o'z tashqi siyosatini Yevroittifoq bilan uyg'un qilishga chaqirdi. Chaqiriq Yevropa Ittifoqining yillik dokladidan o'rin oldi. Yevrokomissiyasining Yevropa Ittifoqini kengaytirish masalasiga oid idorasi boshlig'i Stefan Fiulis seshanba kuni Bryusseldagi anjumanda chiqish qilib, Turkiyani Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lishiga to'siq deb ko'rilgan omillardan biri Shimoliy Qibrus muammosi ekanini ta'kidladi.
It is now urgent that Turkey fulfills its obligation.
Hozir Turkiya Yevropa Ittifoqiga kirish arafasidagi o'z zimmasiga olgan ilk majburiyatlarni hayotga tatbiq qilishi lozim. Shu jumladan Ankara Qibrus bilan ikki taraflama munosabatlardagi jarayonning yaxshilanishiga erishmoq zarur, dedi Stefan Fiule.
Of bilateral relations with the Republic of Cyprus.
Bugungi iqtibos.
Kola barmaklarım, kellelerimi yarıp barmaklarımı sındırıp taşıştım özümüzde. Hele kıbıs kalın yanımdan kiyim. Hazır delil ispat basayım, bu masayım, burada halen halen doğru adamlayan ayıplaşken nümesi var bizde, imkaniyatı var. Ve bulan, çünkü kalkılagen adamınızda ayıplap kalkılagen adamınızda kalkılagen ayıplini yapıştırışke kadir hazır teknike. Birisi özüge özü işemmedi, çünkü hazır hele atasının malıge, atasının buluga okup, bilimsiz bu kegenler oturup aldı hemen cahaya. Tergev diyem, şu cinayet kadruk bölümü diyem, şu ular hiç kaçan bir hakiki delil bilen ötken iş yok suttan.
Unutmayın, sizde ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Tongi xabarlarini e'tiboringizga havola qilishda davom etamiz. Bugun AQSh mahkamasi o'zlarini Holokost qurbonlari deya atab 42 million dollar tovon pulini o'zlashtirgan O'margan tovlamachilar guruhiga ayblov e'lon qildi. Seshanba kuni Nyu-York federal prokuraturasida aytilishicha, tovlamachilar yahudiylarning Germaniyaga moddiy da'vosi konferensiyasiga murojaat qilib, katta miqdordagi tovon pullarini noqonuniy tarzda olganlar. AQSh sudi hammasi bo'lib 17 tovlamachiga ayb yukladi. Ular orasida Germaniya va Avstriyadan tovon undirish bilan shug'ullanadigan yahudiy tashkilotlarining 6 nafar xodimi ham bor. Tovlamachilarni 20 yil qamoq jazosi kutmoqda. Yahudiylarning Germaniyaga moddiy da'vosi konferensiyasi 1951 yilda tashkil qilingan bo'lib, asosan Germaniya va Avstriyadan Holokost qurbonlari deb bilingan yahudiylar foydasiga tovon puli undirish bilan shug'ullanadi. AQSh mudofaa vazirligi Kaliforniya janubidan uchirilgani iddao qilinayotgan raketa masalasini o'rganishga kirishdi. Pentagon matbuot xizmatiga ko'ra, CBS News'ga oid saytga ilingan video tasvirda osmonga parvoz qilgan jangovar raketani eslatuvchi tasvir jiddiy tekshirilmoqda. Saytdagi tasvirda raketa osmonda uzun iz qoldirib g'oyib bo'ladi. Pentagon matbuot xizmati bu noma'lum parvoz haqida bilish uchun bir qator fuqaroviy idoralarga so'rov yuborganini bildirdi. Mana bu so'nggi xabarimiz O'zbekistondan. Toshkent viloyatidagi sholi ekilgan maydonlarda tajriba taqozasida yo'lga qo'yilgan baliq boqish shu kunlarda o'z samarasini berdi. O'zbekistonlik ixtiyolog olim Narimon Karimovning matbuotga aytishicha, bu tajriba baliqchilikni rivojlantirish ilmiy tadqiqot markazi tarafidan joriy yil ko'klamidan boshlab amalga oshirilmoqda. Olmaliqdagi 50 gektar sholopayda o'tkazilgan tajriba davomida 8 tonna sholi bilan birgalikda 2 tonnaga yaqin baliq yetishtirishga ham muvaffaq bo'lingan. Demak, O'zbekistonda 300 ming tonna sholi yetishtirilish hisobga olinadi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, agar yangiliklar va boshqa Ozodlik radiosining internet saytida chop qilingan maqolalar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, albatta bizning internet saytimizga kiring.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, O'zbekistonda, mintaqada hamda dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida 3w.ozodlik.org da muntazam yoritib boriladi. Marhamat kiring, maqolalarimizni o'qing va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Endi esa bugun gaplashadigan mavzularimizni sizga yana bir bor eslatib o'tsam. Xorazmda jinoyat qilganlikda aylanib qamoqqa olinganlar orasida qiynoqqa solinmagani bormi? O'shliklar bu yil hajga deyarli bormadi. O'zbekistonda OITS bilan bog'liq vaziyat qanday? Misr islomiy oliygohlarda o'qiyotgan yuzlab tojikistonliklar vataniga qaytarildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi militsionerlariga qiynoqlarga qarshi kurashda xalqaro normalarga rioya qilish borasida trening o'tkazdi. Shu mazmunda 9 noyabr kuni ba'zi elektron axborot vositalarida berilgan xabarlardan so'ng Ozodlik muxbiri bu mintaqadagi ichki ishlar boshqarmalari faoliyati va u yerlarda hibsga olishlar, qiynoqqa solishlar bilan bog'liq bugungi vaziyat bilan qiziqdi. Zero qiynoqlar masalasi tilga olinar ekan, ko'proq diniy va siyosiy motivlar bilan hibsga olinganlar qiynoqqa solinishi va bu holatlar ko'proq O'zbekistonning Farg'ona vodiysi, Toshkent shahri va viloyati, keyingi vaqtlarda esa Qashqadaryo viloyatlarida ko'p uchrayotgani kuzatiladi. Xorazm va Qoraqalpog'istonda bunday jarayonlar yo'qmi yoki bundan xalqaro matbuotning xabari yo'qmi degan savol bilan hamkasbim Barno Anvar xorazmlik huquq faoli, muqaddam ichki ishlar organlarida ishlagan va mayor unvoniga erishgan Otanazar Allobergenov bilan suhbatlashdi.
U diniy motiv, siyosiy motivlar bo'yicha men oxirgi 1 yil bu 2 yil nimasida qamalgan odamni o'zini bilmaymanda. Bizda chunki yo'q, u Farg'ona vodiy taraflarida bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda unaqa bo'lgan yo'q bu yaqinda. Lekin bir nimalarda nurchilar deb nurchilar chiqdi, hibsga olindi, ular sudlanib qamalib o'zining jazosini olib ketdi. Boshqa ular to'g'risida gap ham yo'q, hech nima yo'q.
Endi Otanazar aka, siz avval shu ichki ishlar idoralarida ishlagansiz-ku. Shu o'zingizning kasbiy faoliyatingiz davomida ham tush kelmaganmisiz Xorazmdagi o'sha ichki ishlar boshqarmalarini va yertolalarida, hibsxonalarda qiynoq qo'llanilishiga oid holatlarga?
Endi u paytda men o'zimdan kelib chiqsam, men o'zim qamalganman. Qidilyanni davrida paxta ishi bo'yicha nima qilib, hali paxta ishi bo'yicha Yangi bozor tumanini ichki ishlar bo'limi boshlig'i muayyen edim men. Qo'lim, barmoqlarim, kallalarimni yorib, barmoqlarimni sindirib tashlashdim o'zimizni. Shu qo'limda ish deganlar, hali hibsga olinganimdan keyin.
O'sha Xorazmda bo'lganmi bu ishlar?
Ha, shu Xorazmda, shu Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi hali vaqtincha saqlash tergov izolyatori nimasida bo'lgan gap shu.
Endi Otanazar aka, shu kimlar edi sizni qiynoqqa solganlar? Shu o'zingiz yoningizdagi hamkasblaringizmidi?
Ha, mana hamkasblarim, ular ham o'zining jazosida, ular ham o'zining yo'li bilan qamalib ketdi shu yigitlar. Qaytar dunyo degani shu bo'lar ekanda buni. Ular ham o'zi jinoyat qilib, hali qoradori bilan shug'ullanib, boshqa bilan shug'ullanib, ular ham qamalib nima qilib ketdilar.
Ya'ni ular o'sha ichki Otanazar aka, ular siz bilan birga bitta idorada ishlar edi. Sizni qiynoqqa ham solishgan, qoradori bilan ham shug'ullanishgan-a, demak.
Ha, ana shuni hozir ham bor ular. Hozir ham tunakalari ko'p bularni.
Tushunali. Otanazar aka, siz o'zingizni hech qiynoq qo'llaganmisiz? Mayor darajasiga yetishgansiz.
Yo'q, bu ishni qiynab, men qiynab ko'rgan emasman. Birovga bir yomon gap gapirib, nima qilgan emasman. Shuning uchun ham Xudoga ming shukr,
qayerga borsam nachani keling nachani keling deb hozirgacha men hurmatdaman.
Ota nazar aka, u bu kimni so'roq qilgandirsiz axir ish faoliyatingiz jarayonida? Bosim o'tkazmaganmisiz? Qo'rqitmaganmisiz? Tahdid qilmaganmisiz?
Yo'q, endi ozgina nimalar bo'ladi, u hali nima qilib gapirish, hali qonun bo'yicha qo'rqitib gapirish, endi qo'rqitmasangiz ham o'zi u oldingizga kelgan odam qo'rqib o'tiradi u sizdan. Militsiya chaqiribdi, tergov chaqiribdi degandan keyin u o'zi nima qilib keladi, uni qaltirab qo'rqib keladi. Ayniqsa hozir bir nima desa, yo'lda bitta militsioner oldin to'sib qo'ysa ham hozir undan battar. Bizni paytimizda ham shunaqa edi-yu, lekin bizni paytimizda haqiqat bor edi biroz.
Endi sizga ota nazariga aytmoqchimanda, mana hozir endi trening o'tkazilyapti ekan shu Xorazmdagi, Qoraqalpog'istondagi militsionerlarga. Mana siz o'zingiz hamkasblaringiz qanday kaltaklaganlarini esladingiz. Hozirgi ahvol qanaqa shu Xorazmda, Qoraqalpog'istonda militsionerlar orasida qiynoq qo'llamaydigan, tahdid qilmaydiganlari bormi?
Endi unaqalari yo'q, lekinda endi bizga bir murojaat qilgani yo'q ularni. Murojaat qilgan shaxslar yo'q. Unaqalari bor. Eshitamiz u bu deb odamlardan da, shu odamlarni oldiga borib, xo'p, mayli biz nima qilaylik, ayting gapingizni bir gapirishaylik, u bu desa, yo'q, kerak emas deb qochadi hammasida. Bizni paytimizda kam edi, bor edi-yu, lekin kam edi. Uni ko'rganmiz, ko'zimiz bilan ham ko'rganmiz. Hozir dalil isbot bo'lsa ham, bo'lmasa ham, bularda xohlagan to'g'ri odamni ham ayblashga nimasi bor, o'zi imkoniyati bor-da bular. Chunki xohlagan odamingizni ayblab, xohlagan odamingizga xohlagan aybni yopishtirishga qodir hozir texnika. Mana bu kliplar, nimalar, hech kimga birov-birovga ishonchi yo'q hozir. Ikki ko'zingizga ham ishonchingiz yo'q, burningiz bo'lmasa tamom. Bu og'machi, do'mmachi xalq bo'lib qoldi hozir. Kim nima qilishini bilmaydi. Keladi oldingizga, hali aytganimdek kelib, yarim yo'lga borganda haligilar bir qo'rqitib, tahdid qilib qo'ysa, gapidan qochib ketadi. Siz hech kim bo'lib qolaverasiz keyin. Bilsa o'ziga o'zi ishonmaydi, chunki hozir hali otasini moliga, otasini puliga o'qib, bilimsiz bo'lib kelganlar o'tirib oldi hamma joyga, tergovda ham, shu jinoyat qidiruv bo'limida ham, shu ular hech qachon bir haqiqiy dalil bilan o'tgan ish yo'q suddan. Xohlasa xohlamasa bir qog'ozni yozadi, yozgan qog'ozi o'tib ketaveradi ularni, yolg'on bo'lsa ham, noto'g'ri bo'lsa ham. Ana shunaqa holat hozir.
Xorazm va Qoraqalpog'istonda qiynoqlar, militsionerlar tomonidan ayblanuvchilarga nisbatan qiynoqlar bo'lyaptimi, yo'qmi? Ana shu haqdagi savollarga, Ozodlik radiosining savollariga muqaddam ichki ishlar organlarida ishlagan va mayor unvoniga erishgan Otanazar Ollaberganov javob berdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shliklar bu yil hajga deyarli bormadi. Bu gapni iyun qirg'inini boshidan o'tkazgan, shu kunda ham ko'ngillariga xotirjamlik qaytmagan o'shliklardan bir necha nafar aytdi. Ayni paytda Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, respublika uchun Saudiya Arabistoni ajratgan kvotadan to'la foydalanilgan. Qirg'izistonlik ba'zi tahlilchilar fikricha, haj safarini tashkil qilish ishiga ham korrupsiya aralashgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
O'shda kim ko'p, hoji ko'p. Shu qadar ko'pki, keyingi yillarda bir o'shlik boshqa bir notanish hamshahriga har ehtimolga qarshi hoji aka deb murojaat qiladigan bo'lib qolgan. Biroq iyun qirg'ini tufayli hajga borish bu yil o'shlikning ko'ngliga sig'madi. O'zini Shokir hoji deb tanishtirgan hoji aka shahar chetidagi Uvonbo'yi guzari bilan Mirzo Olim guzari o'rtasidagi mahallada yashaydi. Shokir hojidan siz yashaydigan mahalladan o'tgan yili necha kishi haj qilgan edi deb so'radik.
O'tgan yili taxminan 15-20 ta odam borgan edi hajga. Bu yil birorta odam hajga borayotgani yo'q.
Puli yo'qligidanmi, ko'ngliga sig'maganidanmi, yoki puli ham bor, ko'ngliga ham sig'ishi mumkin-ku, lekin shunday sharoitda men haj qilamanmi deb xijolat bo'lganidanmi? Nima uchun bo'lishi mumkin edi? Har bir odam uchun javob bera olmaysiz-ku?
Puli bor, yozilib qo'yganlar, masalan, uchun uyi kuyib ketdi, uni orasida puli ham kuydi, sotaman degan molini o'g'irlab ketdi, sotaman degan mashinasini olib ketdi, bironta odam uni istab qana qidirgani yo'q. Shu bo'yicha birinchidan moli yo'q, puli yo'q endi. Eplab pulini saqlab qolgan bo'lsa, baribir bu hajga borganda kuzatish bor, kelish bor, ketish bor, uni vayronani ichida kim kuzatadi, kim kutib oladi. Ham moddiy, ham ma'naviy sharoit hozir to'g'ri kelmayapti.
Shokir hoji edi. Solijon hoji aka shaharning Shahid Tepa masjidi yaqinidagi mahallada yashaydi.
Mahallangizdan bu yil hajga ketganlar bormi, yo'qmi?
Bu saytda bani buyog'ida men hammani bilaman, bitta ham odam bormadi.
Bultur qancha odam bordi yani?
Ha, bultur 20-30 ta odam borgan mana shu mahallamizda har kuni hojidan kelganlarda hammamiz zarqa qulluq bo'singa borganmiz, juda ko'p odam borgan o'tgan yili.
Shahid tepalik Solijon hoji aka edi. Solijon hoji aka bir necha yillardan beri xat safarini uyushtirib kelayotgan hojiboshilardan birining yaqini. Qarindoshingiz bu yil hojiboshlik qildimi deb so'radik.
Ya, unaqa ishga yaqinlashtirmadi. Bitta ham o'zbekda olmadi.
Kim yaqinlashtirdi?
Bitta o'zbek yo'q. Meni nazoratdan da.
Solijon hoji akaning aytishicha, bu yil Rahmatullo hoji, Xalil hoji, Sodiqjon hoji, Ahmadjon hoji va boshqa millati o'zbek hojiboshlar hajni uyushtirish ishlariga yaqinlashtirilmadi. Tilga olingan hojiboshlar shu kunda respublikadan tashqarida yashamoqda. Chelyomushkalik Manzuraxon opadan ham so'radik. Mahallangizdan nechta o'zbek haji ketdi?
Bizni Chelyomushkadan birortasi ham ketgani yo'q.
Lekin ba'zi mahallalarda hajga ketganlar ham borligini bildik. Majrimtollik Ismoiljon hoji aka.
Majrimtoldan
yil nechta kishi ketdi?
Meni hozircha bilishim bo'yicha 4 kishi ketgan. Ulardan ikkitasi ona bolalar, Mamajonovlar oilasi. Bir singlimiz onasini olib ketgan.
Yana ikkitasichi?
Yana ikkitasini shu mana bu bizni mahallaning ichkarirog'ida ekan, uni oxirgi tomon deb qo'yamiz. O'shandan ekan ularni ismlarini bilolmadim kimligini.
O'shliklar bilan qilganimiz savol-javoblardan paydo bo'lgan savollarimizni Qirg'iziston muftisi Chubak hoji Jalilovga bermoqchi bo'ldik, lekin hamma savollarimizni ham bera olmadik. Mana eshiting.
Bu yilgi haj mavsumi qanday ketyapti? Shular haqida bir informatsiya olmoqchi edik.
Bu haqida informatsiyani Gospkomissiyadan olsangiz yaxshi bo'lar edi. Chunki bu mas'uliyat hammasi Gospkomissiyada po delam religiyi.
Sizlar shug'ullanmayapsizlarmi?
Yo'q, muftiyat shug'ullangan yo'qmiz. Bizda xolos masala aytamiz. Arafatda, Minada. Hamma transport, viza masalasi hammasi Gospkomissiyada.
Hech yo'q, siz qancha hoji ketganini bilarsiz-ku?
Hoji ketganini 4680 deb bizdan rasmiy aytibotishadi. Anan boshqa joqdan sirtqa bizga viza berib ketgan Qirg'izistondan janagi Saudiya Arabiyadagi elchi aytadi 5140 viza berilgan deb. Ana bularning taq ma'lumotini o'sha Gospkomissiyadan olsangiz yaxshi bo'ladi.
Oxirgi so'roq, oxirgisi. Ana 41 kishi o'shda bir janjal bo'layapti-ku, viza olish olmayapti, ketish olmayapti. O'sha shu masala qanday hal bo'ldi, bilasizmi?
Bu hozirgacha 41 kishi ketolgan yo'q, viza yo'q, kelgan yo'q deb aytyotishadi. Astanadan dag'i borib keldik, viza berilgan yo'q deb aytyotadi. Bular hozir xatlarini yozib muftiyatga, Gospkomissiyaga, prezidentga, gubernatorga bardig'ina jo'natyotishadi. Biroq hozirgacha jinchiq yo'q.
Voy rahmat.
Qirg'iziston muftisi Chubak hoji Jalilov edi. Eshitganingizdek, muftiy janoblarining hajni uyushtirishga aloqamiz yo'q degan bayonoti tufayli muhim savollarimizni u kishiga bera olmadik. Dini ishlar bo'yicha davlat agentligi bilan bog'lanishning esa imkoni bo'lmadi. Biroq Qirg'iziston va O'rta Osiyo musulmonlari kongressi tashkiloti rahbari Baqit Nurdinovning 1-noyabr kungi bayonoti savollarimizning bir qismiga javob bo'lishi mumkin. Nurdinovning 24kg saytida e'lon qilingan o'sha bayonotida aytilishicha, o'shdan hajga keta olmayotgan 41 kishining safarini dini ishlar bo'yicha davlat agentligi kvota tugab qoldi degan bahona bilan to'xtatib qo'ygan. Nurdinovning aytishicha, kvota doirasidagi joylarning katta qismi xitoylik, turkiyalik va tojikistonliklarga qimmat narxda sotilgan. 24 kg sayti shuningdek O'sh shahri hojiboshisidan olingan mana bu ma'lumotlarni ham keltirgan. O'sh viloyatida 400, Jalolobod viloyatida 250, Botken viloyatida 150, mamlakat shimolidagi Chuy viloyatida esa 800 ta o'rin bo'sh qolgan. Ya'ni shuncha odam hajga borishi mumkin edi, lekin talabgor chiqmagan.
Hurmatli tinglovchi, bu yil haj mavsumiga Qirg'izistondan ham juda ko'plar ko'pchilik ziyoratchilar borishi kutilgan edi, lekin hozir eshitganingizdek, ayniqsa o'shlik o'zbeklardan deyarli hech kim hajga bormaganligi ularning ko'ngliga hozir bu sig'maganligini aytishdi. Hozir esa eshittirishimizni ozodlik bekorchisi davom ettiradi. Bekorchisi degani albatta bu ramziy ma'nosi bor. Ya'ni bugun ertalabdan tongdan beri hali biz ishga kelmasdan oldin sizlar bilan shoshmaydiring. Hozir biz singlimizdan Mehribon kirib keldi hamkasbim. Bugungi ozodlik bekorchisi juda ham bir ajoyib bir mavzuni internet sayti mushtariylariga tashlagan. Ya'ni Oqsaroyning ayollarni bichish siyosatini qo'llaysizmi? Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Mana shu mavzu haqida gap ketadigan bo'lsa, Mehribon bu mavzuni deyarli 2 yildan beri shug'ullanadi. Endi biz va o'zimizcha aytamiz, Mehribon, siz bunga juda ham professional bo'lib ketdingiz, deymiz. Shunday Mehribon. Mehribon, mana bu ajoyib bir mavzuni o'rtaga tashlabsiz va ikki xil fikrni bildiribsiz. Men o'qib chiqdim. Masalan, buni oqlaydiganlar ham bor, oqlamaydiganlar ham bor. Masalan, ko'p farzandlik bo'lsa, uni boqish qiyin bo'lsa, nima qilish bo'lsa, odam bir quti oqlagandek bo'ladi, ayollarni bichishda yoki farzandsizlikdan qolganlar bo'lsa, yoki farzandsizlikdan mahrum bo'lib qolganlar bo'lsa, bular farzanddan bularga juda og'ir botgandek bo'ladi. Umuman bugungi mana shu mavzu haqida suhbat qanday ketyapti? Marhamat.
Sadriddin aka, bu o'sha Oqsaroyni ayollarni bichish siyosatini qo'llaysizmi degan bir savol asida shu bugun bekorchilikni o'tkazyapmiz. Endi aytib o'tganingizdek, bu bekorchilik emas, o'sha ertalabdan uydayoq boshlaganman, chunki Praga vaqti bilan O'zbekiston vaqti to'g'ri kelmaydi va shu O'zbekistondagi muxlislarimiz hurmatini e'tiborga olib deymizmi, o'sha uydayoq ertalabdan boshlaganman Praga vaqti bilan soat 6 dan beri. Qo'sh turnoq ichida bekorchilik bilan mashg'ulman. Demak, endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, juda ham bahs talab mavzu, juda ham ko'p sharhlar kelyapti, juda ham ko'p o'sha mushtariylarimiz bahslashyapti, o'zaro bahslashyapti, bir-birini fikrini inkor qilishyapti. O'sha mavzuni, savolni Oqsaroyni ayollarni bichish siyosatini qo'llaysizmi deb qo'yganimda ko'pchilik bu savolga qarshi bo'ldi. Nimaga qo'llash? Bu qo'llash deganda bir ijobiy ma'no bor degan bir nimalar bo'ldi, e'tirozlar bo'ldi, lekin o'sha sharh saytimizga kelgan sharhlar bu savolimni o'rinli ekanligini ko'rsatdi. Chunki o'sha biz mushtariylarimiz orasida bu siyosatni qo'llovchilar ham topildi. Ular o'sha masalan Nargiz ismli bitta mushtariyimiz o'sha qo'llovchilardan bittasi, o'sha yana ko'plab mushtariylar o'sha bichish siyosatini qo'llashini gapirdi, chunki ko'proq ayollar bo'ldi. Ular o'sha bugungi kunda o'zbek ayoli istalmagan homiladan saqlanish yo'llarini bilmaydi va bunga hukumat yuqoridan turib aralashilmasa o'zbek ayoli o'zicha buni bir chek qo'ya olmaydi degan bir mazmundagi fikrlar bo'ldi. Masalan, Nargiz shunday deb yozadi: to'g'ri, bu siyosatni ham qoralash mumkin, ham oqlash mumkin. Hukumat aralashganining sababi, bizda o'zbeklarda hukumat aralashib majburlamasa, ayollar o'z xohishi bilan borib sterilizatsiya qilmaydi. To'g'ri, bola ko'rmaslik uchun vaqtincha spiral qo'yadi, lekin spirali bo'la turib bola ko'rganlar ham bor. Er tug' desa tug'adi, er istamasa abort qiladi. Balki shunday hukumat kerakdir o'zbek xalqiga. O'g'il tug'masa xotini bilan ajrashgan o'zbek kammi? Kerak sterilizatsiya, chunki hozircha o'zbeklar o'z ongi bilan sterilizatsiya qilishgacha yetib bormagan, deydi Nargiz. Lekin aksar ko'pchilik aytish mumkin 98% mushtariylar o'sha Oqsaroyni bu siyosatiga
butunlay qarshi.
Masalan, endi eng qizig'i, Sadriddin aka, mana shu mavzuni e'lon qilganimizda eng birinchi kelgan sharh o'sha bichish kompaniyasidan zarar ko'rganlardan bittasi bo'ldi. Bu o'sha
o'zini boshidan o'tkazgan
birinchi sharh. Bu tasodif, lekin bu kutilmagan holat bo'ldi. Birinchi sharh o'sha O'zbekiston ichkarisidan Dilshodbek degan yigit. Endi ism familiyasini qayerdanligini aniq bilaman, lekin endi ma'lum sabablarga ko'ra hozir aytmayapman. Mana shu yigit bo'ldi birinchi sharh qoldirgan va mana shu yigit sharhini aga hozir ijozat bersangiz o'qib bersam. Demak, Dilshodbek yozadi. Bu inson huquqini toptashdir. Masalan, yaqinda mening ayolim ham shuni boshidan o'tkazdi. Yomon jahlim chiqqan, hech hazm qila olmayapman axir. Nimaga, qanday qilib, kim ularga ruxsat berdi? Menmi, xotinimmi? Hozir sud-masud yuribman va buning uchun hali javob berishadi. Butun boshli byurokratik, korrupsiyalashgan tizim bilan olishishga to'g'ri kelsa ham bundan ortga chekinmayman, deydi Dilshodbek. Masalan, men shu mavzuni ko'targanimga Dilshodbekni mana shu sharhidan keyin juda ham xursand bo'ldim va agar Dilshodbek singari shunaqa bir shijoatkor yigitlarimiz, o'sha erkaklarimiz topilsa, demakki, o'sha Oqsaroyni bu siyosati yaqin kunlarda bir barbod bo'lish ehtimoli bor.
Albatta, mehribon esingizda bo'lsa, agar 70-yillarda ham Sovet Ittifoqi davrida ham oilani planlashtirish degan bir programma chiqqanda, o'shanda ham masalan oilani planlashtirish, 2-tadan 3-tadan farzand ortiq bo'lmasin, nima qilmasin, lekin shuning asosiy bir o'zagi deb o'shandagi O'zbekiston o'zbek ziyolilari aytgandiki, bu o'zbeklarning ko'payishiga qarshi, o'zbeklar o'zbek millatining ko'payishiga qarshi bu Kremldan qo'yilgan bir to'siq, bir nima deb aytilgandi. Endi buni qanday tushunish mumkin? Bu hozirgi nimani? Bu endi mustaqil O'zbekistondagi bu.
Ayni shu fikrni bugungi kunda ham mana shu bizga kelgan sharhlarda ayni shu fikr ham aytilyapti. Bugun o'sha Kreml emas, Oqsaroy. Oqsaroy shu millatni ko'payishiga qarshi, o'sha Oqsaroy millatni ko'payishini xohlamayapti degan mazmundagi sharhlar ham keldi. Endi mana shu men keyingi 1.5 yil davomida shu bichish kompaniyasini kuzatib o'rganib kelyapman. O'sha aynan bichish kompaniyasida shaxsan ishtirok qilayotgan ginekolog shifokorlar bilan suhbatlashganimda ular bu amaliyot ayollar uchun foydali degan bir jihatni aytishganki, endi bu balans sifatida aytish mumkin, chunki ular o'sha aynan yuqorida bir kitob tinglovchilarimiz aytgan fikrlarni keltirib o'tdim. O'sha fikrlarni bir uzviy davomida, chunki ayollar o'z sog'lig'i haqida o'zi o'ylamaydi va o'sha bugun hukumat ularni sog'ligini o'ylayapti. Bu o'sha amaliyot aynan IJK deb nomlanadi, ya'ni ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyasi. Lekin endi joylarda bu majburiy tarzda o'tkazilyapti. O'sha xabarimiz bor, muxtaranglarni tinglovchilarimizni ko'p
xabarlar ishda rejali ravishda.
Rejali degan fikrni aytdingiz, shu o'rinda O'zbekistondan bir Erkin degan mushtariyimiz bir fikrni tashiydi. Agar bichish bo'lmasa, keling boshqa bir yo'lni, oilani shu rejalashtirish borasida boshqa bir yo'lni taklif qiladi. Erkin yozadi. Agar farzandlar sonini qonun bilan qat'iy cheklash bizning bolajon xalqimizga og'irlik qilsa, muammoni sal yumshoqroq yo'llar bilan ham hal qilish mumkin. Masalan, dastlabki 3 farzandga yaxshi nafaqa bergan holda 4-chi farzanddan boshlab nafaqa berishni to'xtatish kerak. Hatto har bir ortiqcha farzand uchun ota-onadan jarima puli ham undirish mumkin, deydi.
Demak,
yo'q, lekin bu o'sha nima deydi? Bundan ko'ra ayni paytdagi bichish amaliyotidan ko'ra bir yumshoqroq bir amaliyot deb ko'rsatadi. Endi Sadriddin aka, uzr, shu o'rinda bugun Ozodlik bekorchisi bilan muloqotda bo'layotgan eng faol bir mushtariylarimizni bir aytib o'tsam.
Marhamat.
Chunki men o'sha sharhni boshlagan paytim, bekorchilikni boshlagan paytimda o'ylagandimki, chunki bizi mushtariylarimizda Ozodlik saytiga kiradigan mushtariylarning aksar ko'pchiligi ayollar. Erkaklar va men erkaklar va men qo'rqdimki ayollar bu mavzuga qo'shilishi.
Bir joyida o'qidim, bir qizimiz yozibdiki, xayriyat bizni mavzularimizda ham ko'tarasizlar ekan degan.
Albatta, ayollar juda ham xursand bo'lishdi. Masalan, bir 10 dan ortiq ayol o'sha ayni paytda Ozodlik bekorchisi bilan bahs munozarada borishyapti. Eng faol o'sha ayollarimizdan biri Nozakat ismli ayol bo'ldi. Bu ayolga nisbatan anchagina bir qarshi bir salbiy fikrlar ham bildirildi, lekin bu ayol o'sha istalmagan homilani olish borasida juda bir ochiqcha, o'sha o'zbek jamiyatida yopiq saqlangan, yopiq bo'lib kelayotgan, aytish uyat deyiladigan bir jihatlarini ochib bergan va bu aksar mushtariylarimizga yoqmadi va ular o'sha Nozakatga bir qarshi salbiy fikrlar bildirishdi. Lekin biz Nozakatga rahmat aytamiz efir orqali, chunki u o'sha bir istalmagan homilani olish borasidagi bir o'sha o'zbek jamiyati uchun yopiq bo'lgan bir jihatlarni ochib beryapti. Endi
Kim ekan qani faollar?
Endi faollarimiz o'sha O'zbekistondan Erkin, juda ham faol mushtariylarimizdan biri. Umidjon, ikkita Umidjon bor bizdan, bittasi Rossiyadan, bittasi Qorasuvdan. Yana Qoraxoniy, juda ham
Qoraxoniy doim yozib turadi.
Doimiy biz mushtariylarimizdan biri. Ayollarimizda esa Nargis, Muslima Misrdan, Nulufar, aytib o'tganday Nazokat, Oypopuk, Anqaradan Saida Soyipova va Bahor singari ayollarimiz o'sha biz bilan muloqotda bo'lishyapti. Endi hali bizni muloqotimiz ancha davom etadi va o'ylaymanki,
albatta
tinglovchilarimiz safimizga qo'shiladi deb o'ylayman.
Rahmat, mehribon. Bo'lmasa siz borib bekorchilikni davom ettiring, bir piyola choy ichib oling, ancha tomog'ingiz qurib qoldi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Bangladesh O'zbekistondan paxtani vositachilarsiz sotib olish yo'llarini qidirmoqda. Hozir o'zbek paxtasi Bangladeshga Jenevada joylashgan vositachi shirkatlar orqali yetkaziladi. Paxta narxi jahon bozorida ko'tarilib borar ekan. Bangladesh uchun bu xom ashyoni uchinchi qo'llar orqali sotib qolish yana ham qimmatga tushmoqda. Bangladesh tijorat vaziri Faruxxon o'zbek paxtasini to'g'ridan to'g'ri sotib olish yo'l yo'riqlarini topish uchun Toshkentga yo'l oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Paxta narxi jahon bozorida ko'tarilib borar ekan, Bangladesh uchun bu xom ashyoni uchinchi qo'llar orqali sotib olish yana ham qimmatga tushmoqda. Aynan shu bois Bangladesh tijorat vaziri Faruxxon o'zbek paxtasini to'g'ridan to'g'ri vositachilarsiz sotib olish yo'l yo'riqlarini topish maqsadida Toshkentga safar qilmoqda.
Similarly, he is will have a dialogue with the Uzbek cotton to have.
Maqsadimiz yirik miqdordagi o'zbek paxtasini vositachilarsiz sotib olish, uni uchinchi qo'ldan olayotganimiz narxdan arzonroq olish va O'zbekistondan Bangladeshga paxta yetkazishni tez amalga oshirish mexanizmlarini yo'lga qo'yishdir, deydi Bangladesh tekstil shirkatlari uyushmasi vitse-prezidenti Said Manzurul Huk.
The idea is that to get this sufficient cotton from Uzbekistan and also how quickly we can get the supply of the cotton from Uzbekistan. That's the idea.
Hindiston tomonidan paxta eksportiga qo'yilgan taqiq va xalqaro bozordagi narxlar nobarqarorligidan katta zarar ko'rayotgan Bangladesh shirkatlari paxtani to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistondan arzon narxga sotib olish niyatida.
As you know, the cotton situation is very bad this year. The cotton supply and the price both are not right and
bu yil paxta bilan bog'liq vaziyat yomon. Bozorda narxlar o'zgaruvchan. Bundan kim foyda ko'radi bilmaymiz. Mana shunday bir vaziyatda jahondagi yirik paxta importchisi sanalgan Bangladesh paxta yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolar qarshisida qolmoqda. Mana shu muammoni bartaraf etish maqsadida tijorat vazirimiz O'zbekistonga safar qilmoqda, deydi Said Manzurul Huk.
He's facing tremendous problem about the shortage of cotton. Therefore, to ease the supply of the cotton, the commerce minister is visiting, he has recently visited India.
Jahon bozorida paxtaning narxi ushbu oy so'nggi yillarda kuzatilmagan darajaga yetdi. O'tgan haftada 1 kilogram paxta tolasining narxi Cotton Outlook ko'rsatkichi bo'yicha qariyb 3 AQSh dollariga baholandi.
In the matter of 2 months, you know, 1.5 months or so, the price has gone double. This is I don't remember in my last when.
So'nggi 2 oy ichida jahon bozorida paxta narxi 2 baravar qimmatladi. Buni qoshni bu sohada ishlaganimdan beri hali kuzatmaganman. Paxta narxining bunday oshishidan to'qimachilik va kiyim-kechak sanoati ham ziyon ko'rish tayin, chunki paxta narxining oshishi oqibatida kiyim-kechak ishlab chiqarish xarajatlari ham ortib ketaveradi, deydi Said Manzurul Huk. Bangladesh mamlakat ehtiyoji uchun zarur yillik 4 million tonna tolaning 39%ini vositachi shirkatlar orqali O'zbekistondan oladi. Bangladesh tekstil shirkatlari uyushmasi vitse-prezidenti Said Manzurul Huk paxtani vositachilarsiz olish har ikki mamlakat manfaatlariga mos kelishini aytadi.
Generally for the export oriented mill we buy from Uzbek cotton and year 2006
2006-2009 yillar oralig'ida Bangladesh paxta xomashyosiga bo'lgan ehtiyojning 60-65%ini O'zbekiston hisobiga qoplar edi. Ko'rib turibmizki, mamlakatimiz o'zbek paxtasiga juda qaram, lekin bu yil o'zbek paxtasi umumiy ehtiyojimizning 39%ini, Hindistondan oladiganimiz paxta esa 29%ini tashkil etyapti. O'zbek paxtasini vositachilarsiz oladigan bo'lsak, bu bizga arzon tushadi, O'zbekiston tomoniga esa o'z mahsulotlarini bozorga chiqarish uchun yana ham qulaylik yaratadi, deydi Said Manzurul Huk. Majburiy bolalar mehnati sabab so'nggi yillarda qator xorijiy shirkatlar O'zbekiston paxtasini olmay qo'yishgan. Yevropa va AQShning yetakchi shirkatlari Bangladesh hukumatini ham O'zbekistonda paxta bolalar tarafidan yetishtirilishi, terib olinishi bois o'zbek paxtasidan tayyorlangan kiyim-kechaklarni sotib olmasligi haqida ogohlantirgan edi. O'zbekistonda bolalar mehnati borasida bu mamlakatda bo'lmaganim uchun sizga hech narsa ayta olmayman, deydi Said Manzurul Huk.
So I have never been there and so therefore I cannot tell you the real situation of the child labor.
Shu bois buni o'z ko'zim bilan ko'rmaganim uchun sizga biror narsa deya olmayman. To'g'ri, bir qancha shirkatlar o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilganlar va bu orada bizni ham ogohlantirishgan. Bu bilan bog'liq xavotirlarni biz o'zbek hukumatiga ham yetkizganmiz. O'shanda O'zbekiston tomoni vaziyatni yaxshilashni va'da qilgan edi. Menimcha bu xavotirlar eskirib bo'lgan. Sababi men yaqinda o'zbek savdo vaziri bilan uchrashganimda bunday muammo yo'qligini aytgandi, deydi Bangladesh tekstil shirkatlari uyushmasi vitse-prezidenti Said Manzurul Huk.
And then explain all these things. They explain me that way, you know.
Paxta eksport qilish bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinni egallovchi O'zbekiston o'z paxtasini asosan Xitoy, Rossiya, Eron, Bangladesh, Pokistonga sotadi. Paxta ishlab chiqarish bo'yicha esa dunyoda 6-chi o'rinni egallaydi.
Bangladesh O'zbekistondan paxtani vositachilarsiz sotib olish yo'llarini qidirmoqda. Ashxobodagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistondan olingan. O'zbekistonning bir necha viloyatida noyabr oyi orttirilgan immunitet tanqisligi sindromiga qarshi kurash oyligi deya e'lon qilingan. Bugungi kunda O'zbekistonda OITS bilan bog'liq vaziyat qanday? Ozodlikning bu boradagi savollariga O'zbekiston OITS markazi mutaxassisi Maysara G'oziyeva javob berdi. Maysara G'oziyeva bilan muxbirimiz Basira gaplashdi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2008-yil yanvarida 10015 nafar orttirilgan immunitet tanqisligi virusi tashuvchisi aniqlangan. 2009-yil yanvar oyida esa kasallik tashuvchilari soni 12816 nafarga yetgan. Bu bo'yicha 2010-yilgi ma'lumotlar shu paytga qadar e'lon qilinmaganiga qaramasdan, mutaxassislar dunyoning boshqa mamlakatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham orttirilgan immunitet tanqisligi sindromiga chalinganlar soni yildan yilga oshib borayotganini qayd etadilar. Ayni paytda O'zbekiston OITS markazi mutaxassisi Maysara G'oziyeva keyingi yillarda aholining bu kasallik haqidagi tushunchasi kengaygan deb hisoblaydi.
Haqiqatda ko'payapti deb bir tomondan anaqa qilishingiz mumkin. Lekin ikkinchi tomondan bilasizmi, hozir davlatimizda bizdagi juda ham yaxshi sifatli test tizimi olyapti. Kasallikni mavjud 99.9%gacha aniqlab beradigan test tizimi olinyapti chet elda. Bu birinchidan. Oldingan uni bitta qo'yganda ko'p nimalarni o'tkazib yuborardi. Kasalliklarni aniqlab bermasdik test tizimlarimizda. Bu birinchisi, ikkinchisidan odamlarni ancha ongi ko'tarildi. O'zini sog'lig'i to'g'risida xavotirga tushib, o'zini anaqa vrachga murojaat qilishi ko'paydi. Sog'lig'i to'g'risida qayg'urib bu tomondan. Undan keyin nikohlanuvchilarimizda ham borib o'zini sog'lig'ini tekshirtirib, keyin nikohdan o'tilyapti. Bu taraflarni ham hisobga olish kerak-da. Albatta, O'zbekistonda ko'payib ketyapti deb bunaqa gapni kerak yo'q.
Balkim shu odamlar bo'lgan ilgari ham, faqat ular haliga murojaat qilib, shu analiz topshirmagani uchun bilishmagan infeksiyasi borligini.
Yo'q, gap bilishmagan emas. Shu ozgina bo'lsa ham shu nima bo'yicha bilimlari oshirganda endi tushunish tushunchasi bor ozgina shu narsaga.
Bu aynan mana shu targ'ibotdan keyin bo'lyapti, mana bu natijalar.
Ha, mana mana shu olib borilayotgan narsalarimizdan keyin bo'lyapti.
Sizningcha shu vich infeksiya kasallanishiga mana bu migratsiya ham sabab bo'lishi mumkinmi? Ko'pchilik shu o'zbekistonliklarni chiqib chet elga borib ishlab kelishi.
Endi o'zbekistonliklarda ko'pchiligida besh qiyin. Nima deydi? Hamma joyda migrantlar bor. Mana rasmiy chiqib ketadigan migrantlar bor, norasmiy chiqadiganlar. Rasmiy chiqadiganlar albatta o'zi tekshirtiradi, maslahat oladi. Bizda testdan oldingi, testdan keyingi maslahat bor. Ha, endi shular bo'yicha ham ish olib borilyapti. Ancha anaqa qilingan shu mahallalarda, shu nimasi oilalardan ketganlarning orasida ham ayollarning orasida ham nima qilinadi? Tushuntirish ishlari olib boriladi.
Bugungi paytda mana shu vich infeksiya bilan kasallanganlar ko'proq kimlar orasida?
Kasallikka chalinuvchi nozik guruhlar yoki xavfli guruhlar deymiz. Giyohvandlar, fohishalar. Endi hozir buni orasiga mana ba'zi birta migrantlar ham kirib kelyapti. Hozirgi kunda endi jinsiy aloqa yo'li orqali ko'tarilyapti, deymiz.
Rahmat, Maysara opa.
Sog' bo'ling.
Katta rahmat.
Ozodlik to'qinlarida biz Pragadan gapiryapmiz. Xalqaro mavzularda eshitirishimiz davom etadi. Osiyo bo'ylab safari doirasida AQSh prezidenti Barak Obama bolaligining 4 yili o'tgan Indoneziyaga keldi. Bu vaqtdagi tafsilotlar bilan Hasanjon tanishtiradi.
10 kunlik Osiyo safarining ikkinchi qismida Barak Obama nihoyat ko'pdan kutilgani kabi Indoneziyaga keldi. Hindistondan Jakartaga uchib kelgan Obamani ham hukumat rahbarlari, ham oddiy indoneziyaliklar xushnudlik bilan qarshi oldilar. Bolaligining 4 yilini Indoneziyada o'gay otasi uyida o'tkazgan, mahalliy maktablardan birida tahsil olgan Obamaning bu mamlakatdagi shuhrati hozirda AQShdagidan baland va oddiy xalq ham, Jakarta hukumat ham bu safarni ko'pdan kutayotgan edi. 2 marta Indoneziyaga belgilangan safar bekor qilingach, nihoyat 3-chi urinishda Obama 9 noyabr kuni Jakartada oliy darajali uchrashuvlar o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Bu gal safar bekor qilinmagan bo'lsa-da, avvaliga 24 soat davom etishi belgilangan Jakarta safari Oq uy matbuot xizmatiga ko'ra, Indoneziyadagi yirik vulqonlardan birining otilishidan havoga tarqalayotgan kul miqdori ko'payib borayotgani bois bir necha soatga qisqartirildi. Indoneziya prezidenti Susilo Bambang Yudhoyono bilan muzokaralardan so'ng o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Obama mamlakatdagi iqtisodiy o'sish va demokratik rivojlanish sur'atini olqishladi hamda AQShning Indoneziya bilan terrorizmga qarshi kurash, savdo, iqlim o'zgarishi va energetika sohalarida hamkorlikni kengaytirajagini ta'kidladi.
Trade between us is growing fast and that includes American exports to Indonesia.
O'zaro savdo, jumladan Amerikaning Indoneziyaga eksporti hajmi tez sur'atda oshib bormoqda. Shu bois AQSh eksportini 2 barobarga ko'paytirish tashabbusi doirasida biz Indoneziyaga rivojlanib borayotgan bozor sifatida e'tiborni kuchaytirish niyatidamiz. Prezident Yudhoyono va men savdo va investitsiyani rag'batlantiruvchi sharoitlar yaratish yo'llarini muhokama qildik, dedi Barak Obama. Ayni paytda Obama Jakarta rahbarlaridan islomiy jangarilarga qarshi kurashni susaytirmaslikni ham so'radi. Safarini yakunlashi oldidan AQSh prezidentining Janubi Sharqiy Osiyodagi eng yirik masjid hisoblanmish Jakartaning Istiqlol masjidiga borib, bu yerdan turib Indoneziya va dunyo musulmonlariga murojaat qilishi belgilangan. Mazkur murojaatida Obamaning indoneziyaliklarni demokratik va iqtisodiy taraqqiyot yo'lidan og'ishmaslikka da'vat qilishi kutilmoqda. 2009 yil iyunda Misrga qilgan safari chog'ida Obama Qohirada ham dunyo musulmonlariga murojaat qilgan va Jakartadagi uning nutqi Qohira murojaatining mantiqiy davomi bo'lishi taxmin qilinmoqda. Keyingi yillar davomida qator qonli terror hujumlarini boshdan kechirgan Indoneziya poytaxtida Obama safari munosabati bilan xavfsizlik choralari nihoyatda kuchaytirilgan va bu ishga 10 minglab xavfsizlik kuchlari safarbar qilingan. Jakartadan so'ng Barak Obama o'z safarini Janubiy Koreya va Yaponiyada davom ettiradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Misrdagi islomiy oliygohlarda ta'lim olib turgan 100 ortiq tojikistonlik talaba maxsus uchqichlarda vataniga qaytarildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Misrdagi Al-Azhar oliygohida o'qiyotgan 100 ortiq tojikistonlik talaba 8 noyabr kuni Tojikistonga qaytarildi. Dushanbedagi xalqaro aeroportda bu yoshlarni kutib olayotgan yaqinlari ham, xorijda diniy ta'lim olishdan mosuva bo'lgan tojikistonlik yoshlarning o'zlari ham ko'p sonli jurnalistlarning nima sababdan ommaviy tarzda vatanga qaytarilganliklari haqidagi savollariga javob berishdan tiyilishini aytdilar. Ammo ayrim ota-onalar jurnalistlar bilan o'zaro suhbat chog'ida farzandlarining islomiy mamlakatda bilim olishi cheklanganini, ular o'z ixtiyorlari bilan qaytib kelmaganlarini aytishdi. Ularni tashvishlantirayotgan yana bir muammo bu Al-Azhar oliygohida o'qish uchun oldindan to'lab qo'yilgan mablag'ning qaytarilmagani ekan. Tojikiston din qo'mitasi raisi Abdurahim Xoliqov esa kecha Misrdan qaytgan 100 ortiq talaba o'z ixtiyori bilan u yerda o'qishni to'xtatganini ma'lum qildi. Albatta, ular bugun vatanga qaytish zaruratini his qilmoqdalar. Chunki o'zimizda ham bugungi kun talablariga to'la javob bera oladigan Islom universiteti bor. Biz qaytib kelgan yoshlar o'z yurtida bilim olishlari uchun barcha sharoitlarni yaratganmiz. Lekin ular bizdagi oliygohda o'qish uchun avval ta'lim vazirligi attestatsiyasidan o'tkaziladi.
Albatta, protsesslar kerak, o'sha hali tushunmayman.
Dedi Abdurahim Xoliqov. Tojik rasmiysining bildirishicha, mamlakat tashqarisidagi islomiy madrasalarda tahsilni to'xtatgan yoshlar hukumat hisobidan, ya'ni tekinga maxsus uchqichlarda yurtga qaytarilgan. Shu o'rinda eslatsak, Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov bir matbuot anjumanida xorijdagi madrasalarda ta'lim olgan va ayni paytda vataniga qaytayotgan tojikistonlik fuqarolar ruhiy reabilitatsiyadan o'tishi zarurligini aytgan edi. Tojikiston din qo'mitasi raisi Abdurahim Xoliqovdan reabilitatsiyadan maqsad nima ekanini so'radik. Xorijiy davlatlardagi ayrim xususiy diniy madrasalarda yoshlardan terrorist, ekstremist tayyorlashayotgani haqida ma'lumotlarimiz bor. Bugun o'shanday madrasalarda ta'lim olgan yoshlarimiz ortga qaytar ekan, yurt tinchligi uchun albatta bu yoshlar maxsus kurslarimizdan o'tadi. Mutaxassislarimiz ular bilan ish olib boradi. Siyosatimizning maqsadi yoshlarimiz to'g'ri bilim olib, jamiyatga, ertangi kunga xizmat qilsin. Begonalar qo'lda o'yinchoq bo'lib qolmasin. Dedi Din qo'mitasi raisi Xoliqov. Ayni paytda bundan bir necha kun avval Arab Amirliklaridan Tojikistonga qaytarilgan talabalarga mamlakat ichkarisida ta'limni davom ettirish imkoniyati berilmay, ularning hammasi harbiy xizmatga safarbar qilingani aytilmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar tojikistonlik yoshlarning xorijdagi islomiy oliygohlarda o'qishni to'xtatib, ommaviy tarzda vataniga qaytarilishi jarayoni davlat rahbari Imomali Rahmon talabi asosida amalga oshirilayotganini aytmoqdalar. Eslatib o'tamiz, shu yil avgust oyida Xatlon viloyatiga xizmat safari bilan borgan prezident Imomali Rahmon mamlakatdan tashqaridagi islomiy oliygohlarda ta'lim olayotgan tojikistonlik talabalar ortga qaytarilishi zarurligini aytgan edi. Tojikiston prezidenti iddaosiga ko'ra, xorijdagi islomiy madrasalarda yoshlar mullalikka emas, balki terrorchilikka o'qitiladi. Ayrim ta'lilchilar Tojikiston davlat rahbarining bu iddaosi o'z davlatining islomiy mamlakatlar bilan kelgusidagi hamkorligiga soya solishi mumkinligini urg'ulamoqdalar. Menimcha, davlat rahbarining bu iddaosi va fuqarolarimizning islomiy davlatlarda ta'lim olishlarini cheklash tadbirlari tabiiyki bizning ayrim islomiy mamlakatlar bilan aloqalarimizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'ylaymanki, bu juda shoshilinch va chuqur tahlil qilinmay qabul qilingan qarordir, deydi siyosiy ta'lilchi Abdug'ani Mamadazimov. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita mas'ullarining bildirishicha, shu kungacha qariyb 500 dan ortiq tojikistonlik talaba xorij davlatlaridagi islomiy oliygohlardan o'z vataniga qaytarilgan va bu jarayon davom etmoqda. Din qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, islomiy davlatlarda 1400 dan ortiq tojikistonlik fuqaro diniy ta'lim olyapti. Shundan 800 nafari Misrdagi Al-Azhar oliygohida o'qiyotgani aytildi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon. Hayotdan ko'nglim qolyapti, deydi Qashqadaryo viloyatining Ishon tumanidan qo'ng'iroq qilgan, ismini bildirishni istamagan tinglovchi.
Bizlarda shu odam mana shu shunday zamonda ham bir yashashdan ko'ngil qolib ketyapti. Svet yo'q, gaz yo'q, bu yerda sovuq tushib qolgan. Shunga bir qani biz ham bir buyuk O'zbekiston deb hamma joyda televizorlarda ko'rsangiz bir yaxshi nimalar eshitamiz. Bu balkim biz prezidentimiz bexabardir bundan. Qarang endi mana shu cho'lda hamma odamlar mana paxta yetishtiradi, qancha boylik keladi. Qarang, bitta svet gazga shuncha ana davlat kuch yetmaydimi? Svet yo'q, mana shu odamlar shunday qiynalib yotibdi. Svet ham yo'q, gaz ham yo'q. Bu bo'lsa qanday davrda yashayapmiz hozir biz? Hozir hech odamni alami kelib ketadi-da. Svet yo'q. Bir ko'rayin desangiz, televizor ko'raman desangiz, bundan nimangiz yo'q. Ish qilayin desangiz, ish yo'q. Bir xil davlatlarda eshitamiz, Turkmanistonlarda gaz bepul, svet bepul deydi. Ularda svet o'sha degan gap yo'q. Bu o'zimizdan chiqadi svet, mana shu masalan. Gaz ham o'zimizdan chiqadi. Lekin xalq shunga nima qilmaydi-da, yetishmaydi-da, shunga ta'minlanmaydi-da. Kechasi bilan sovuqqa dildirab chiqamiz uyda. Shuning uchun men telefon qilgungacha alam kelgandan svet yo'q, gaz yo'q,
deydi nishonlik tinglovchi. Islomiy ilmni qaydan olaylik, deydi Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Hamroqul. U O'zbekistonda madrasalar soni juda ozligidan va borlariga ham o'qishga kirish imkonsiz ekanligidan shikoyat qiladi.
Bel o'g'lim maktabni bitirdi 9 sinfni. Shunga bir o'qishga qo'ysak deb o'zimizda endi kollejlarda umuman o'qimaydi. o'qitmaydi ham, faqat bolalar ko'chadaydisi bir 15 kunda 20 kunda bir boradi. Shunga o'ylab-o'ylab madrasaga qo'ysam dedim. Madrasaga borsak endi hujjat ham qabul qilmadi, chunki imtihonlari bor ekan, hali imtihondan oldin savol javob qilar ekan. Qayerdagi bir bizlar endi eshitmagan bir kitoblar, diniy kitoblar qiroatdan so'rar ekan.
Qaysi madrasa?
Buxorodagi madrasa ham, bu Toshkentdagi Ko'kallash madrasasi ham, Qoraqalpoqda ham bor ekan. Hammasi bir xil sistema ekan. Endi bu maktabda o'qitmasa bir dindan, matbuotda bo'lmasa, ota-onalar o'rgatmasa, masjidda o'rgatmasa, biz qanday uni bolalarni kirgizishimiz kerak? Undan tashqari 9 sinf bolaga birinchi kursga kirsa 1.5 million kontrakti bor ekan. Undan tashqari 24 ta bola qabul qilar ekan, bor yo'g'i. Patkurs bor ekan, bultirdan boshlab patkurs ham yo'q bo'libdi. Qayerdan bilsak, nima uchun shunaqa qilib qo'ygan? Dinni bilsa, ota-onalarni bir hurmatini, bir dinda yomonlik yo'q-ku. Shunga bir hayron qoldim. Bitta litseyga, mana bizda bitta litsey bor, tallashi bor, 400-300 bola qabul qiladi bir yilda.
Deydi tinglovchimiz. Sovg'aga ham bosh to'laymi deydi xorazmlik Abdulla. U pochta orqali qiziga sovg'a olgandan, biroq boshxonachilar bu sovg'ani bosh to'laysan deb ushlab turgandan shikoyat qiladi.
Men O'zbekiston pochtasi haqida gapirmoqchi edim. Bizlarga hozir posilka kelgan, tamojniga chaqirib, buni rasmochka qilasizlar deyapti. Biz qanaqa bu sovg'a bo'lsa sovg'ani nimaga rastamochka qilamiz? Buni narxi qimmat deb qancha turadi desa 200 ming so'm turmaydigan narsa. Xorazm tamojniga jo'natishibdi. To'yga ko'ylak jo'natishgan. Shuni rastamochka qilasan deb ovora qilyaptilar-da.
Nechi dona?
Uni 2 dona.
2 dona.
Bitta qizil, bitta oq. Ikkita bizada ikkita ko'ylak kiyishadi-da Xorazmda. Nimaga chiqib internet orqali o'rgansak, unga hali O'zbekistonda posilkaga deklaratsiya qilinmas ekan. Bularga aytsa ular yo'q, bizlarda dedi shunaqa polajina bor deb shunaqa qilyapti-da.
Polajinani ko'rsat, qonunni ko'rsatib so'ramadingizmi?
U ko'rsata olmaydi, u boshliqqa kiring dedi, boshlig'i yoniga kirib bo'lmaydi. Chiqib ovoragarchilik bo'ldi, mana bir oy bo'ldi ololmay yuribmiz. Menga o'xshagan qanchasi yuribdi.
Deydi xorazmlik Abdulla. Xalqaro tashkilotlardan ko'nglim qoldi der ekan Buxorolik Ibrohim aka Qirg'izistonga kiritilgan xalqaro komissiya o'z oldiga qo'ygan vazifalarining mantiqsiz ekanligi haqida gapiradi.
Shu vaziyatlardan chiqib men shunaqa bir qatta bir qarorga, o'zimcha bir qarorga keldim-ku o'sha xalqaro tashkilotlar, mana shu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bo'ladimi, Yevropa ittifoqi bo'ladimi, boshqa shunga o'xshagan butun dunyoga o'sha o'zicha nufuzini, ta'sirini o'tkazishga harakat qilgan o'sha tashkilotlar shunchaki bir haligi nima deydi, bekorchilikdan bir haligi nima deydi, bir tirikchilik ilinjida bir tuzilgan tashkilotlarga o'xshab tuyulyaptida menga. Bu mani shaxsiy fikrim albatta, lekin nima deganda masalan shuncha o'sha qirg'inbarot bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bironta bir ta'sir chorasini ko'rolmayapti. Masalan kelam o'sha iloji boricha yon bosishga harakat qilyapti, o'sha birgina shu Yevropa ittifoqi bo'ladigan bo'lsa, boshqasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu haligi mehnatlarni komissiya kiritmoqchi edi Qirg'izistonga Yevropa ittifoqi, lekin u komissiya ham qarangki o'sha urushni faqat kelib chiqish sabablarini o'rganmoqchi, lekin u yoqdagi xalqqa nima bo'lyapti, ahvoling qanaqa deb nima qilmoqchi emas. U yerdagi o'sha qirg'inbarotning tashkilotchilarini yoki ijrochilarini biron bir o'sha tribunalga yoki nimaga tortib bir topilini pasaytirmoqchi emas. Mana o'shaligi qirg'inbarot bo'ldi, mana endi yer bosib olish boshlandi, shundan kelib chiqayotyapmanda aka, lekin baribir u yoqda yana qaqshaganda xalq qaqshab qolyapti.
Deydi buxorolik Ibrohim aka. Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.